prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Jsme velmi rádi, že se k nám připojili i dnes na naše vysílání, protože dnes tady přivítám publicistku Míšu Julišovou. Míšo, vítej, ahoj.
Krásný dobrý večer přeji.
A také blogerku, nakladatelku Evu Hrindovou. Evi, ahoj.
Dobrý večer všem.
Začneme tak trochu bulvárkem, a to paušálkem pro první dámu, i když to samozřejmě lecos vypovídá i o našich ostatních papaláších. Míša Julišová, jestli se chtěl něčím vedle nakupování levných potravin v Polsku náš prezidentský pár zesměšnit, pak se to povedlo. Ona se totiž první dáma vůbec nemá špatně. Má svůj sekretariát, uhrazené veškeré režie související s doprovodem prezidenta a společné náhrady nákladů ve výši cca 350 tisíc korun. Samozřejmě vedle rozvědčíkova platu v přibližně stejné výši. Tento prezidentský pár navíc pobírá armádní výsluhy. Výsluha generála je zhruba 80 tisíc korun. Něco je určitě za angažmá ve velení NATO. Suma sumárum, prezidentský pár se svým příjmem, včetně náhrad a výsluh, může blížit částce 850 až 900 tisíc korun měsíčně. Míšo, jednoduchá otázka, stálo jim to kapesné pro první dámu 95 nebo kolik litrů čistá ruka vůbec za ten humbuk?
No samozřejmě, každá kačka přece dobrá a to se musíme vžít do myšlení právě tady těch hamounů a tady těch lidí, tady těch gaunerů. Pro ně je skutečně každá koruna dobrá. Jo, ne, nadarmo se říká, že všichni tady ti škudlilci a tady těchto lidé jsou velice lakomí jinak. Jo? Oni určitě rozdávají, ale zase jenom ze státního, ze svého rozajista nerozdávají vůbec nic. Takže když pochopíme to jejich myšlení, tak nám to zase taková satira nepřijde. I když normálnímu člověku, normálně uvažujícímu člověku, tak ten prostě musí jen zakorovit a říkat si, no to je opravdu, to je trapné. A ještě druhá věc je vidět, jak oni jsou mimo realitu. Jak oni, vůbec jim nedošlo, jak v téhle době, kdy inflace kumulovaně už dosahuje 40 až 60%, jak lidé vlastně už, jak jim sebrali všechny možné náhrady, já nevím, a pomoci jo, finanční, jak lidé vlastně trpí, ale jako doslova, jo, 30% lidí snad žije jenom z výplaty do výplaty, dalších 30% lidí nemá 3měsíční platy, jo, v zásobě, aby si mohli koupit, kdyby se něco rozbilo a tak dále, tak oni jsou prostě úplně mimo realitu, oni to neznají, nebo je to nezajímá a klidně vyrukujou s tímhle. No je to naprosto otřesné, je to strašný.
Hamty, hamty, ať má víc než tamty, Eva Hrindová. Díky těm 100 tisícům, které měla někdejší politručka brát jako apanáš nebo kapesné, by se jejich příjmy hezky zaokrouhlily na ten kulatý milionek. Nezasloužili by si to, vždyť přece jen rozvědčík slouží míru minimálně od NATO od roku 1994. Nemyslíš ale, že oni vůbec nepředpokládali, spíš bych řekl, že se taková informace dostane ven do médií a spustí se takový kravál, že si mysleli, že to bude taková malá domů, lidé se nic nedozvědí, ale ejhle, někdo to vynesl a oni prostě neovládají takovéto umění strategického myšlení a plánování. A Češi jsou přece tak nepřející národ, oni jim to nepřejí.
No tak já si myslím, že oni neustále spoléhají na vstřícnost médií a vždycky, když média vytáhnou něco, co mělo zůstat utajeno, tak je to velmi, velmi překvapí. Jsou tím zaskočení. A nepochybně si pan prezident s paní prezidentovou myslí, že si to zaslouží, protože oni se obětovali. Pro ně ta funkce je velmi náročná, pro oba dva, protože oni nejsou, ani jeden z nich nemají nějaké státotvorné, nějaké státotvorné uvažování, jako měl třeba Zeman nebo Klaus a svým způsobem i Havel, i když ty výsledky jsou rozdílné u všech těch tří prezidentů. Takže tady tento prezident hraje prostě divadlo, na které byl najat, nebaví ho to, ani tu jeho ženu to nebaví, no tak proč by si neřekli aspoň o ty peníze, ať z toho taky něco mají, že? Mě spíš na tom fascinuje jiná věc, jak je možné, že tolik lidí je neprohlédlo. Jak je možné, že tolik lidí je volilo s tím, že to jsou ty zprávy, že to jsou, že to je státník a paní státníková úplně vzor všech ideí a morálky, jak to, že jak je bylo možné tyto lidi takto šíleným způsobem oklamat. To mě spíš vrtá hlavou, že kde, jaký to mechanismus dovede takhle lidi znesvéprávnit, protože volba generála Pavla opravdu byla nesvéprávná.
Jak si říkala paní státníková, tak mě se maně vybavily ty filmy z první republiky, kde manželky vždycky přijímaly v rámci oslovení funkce toho jejich manžela. Tam byla paní ředitelová, paní podnikatelová, tak tohle paní státníková. Ale Míša Julišová o to komičtěji pak působí už poměrně křečovité výtky fandů pěti mafie, dnes už vlastně spíš čtyř mafie, že předchozí vlády toho Estébáka Babiše rozhazovali, utráceli, zatímco tahle odpovědná vláda prý musí šetřit. Takhle si myslíš, že si oni představují v praxi to šetření? Samozřejmě je to jenom kapka v moři, ale v podstatě to ilustruje lecos.
No ano, takhle oni si představují to šetření. Jejich věci samozřejmě mají přednost a ty budou profinancované vždycky naprosto dokonale, ale na všech ostatních šetřit. Mimochodem, Babišova vláda, já teda musím říct, že ano, jsem nevolila, ale z dostupných zdrojů, které jsou běžně na kurzy CZ, tak vedla dlouhodobě vyrovnaný rozpočet, dokonce státní dluh o několik desítek miliard snížila, pak přišel covid, tam samozřejmě, jo, to byl podraz, to podrazilo celkově všechno, tam potom začaly stoupat, narůstat ty dluhy, protože on ty peníze vyplácel těm lidem, že jako náhrady. A potom nastoupila tato vláda, no a ta strmost samozřejmě pokračuje, ať už žádný covid není. Ale kam ty peníze mizí? My jenom čteme, jak všude jsou samé propady. Tak zdravotní pojišťovna, propad minus 11 miliard. Proč asi, že? Jaký kvanta lidí z ciziny se tady léčí zadarmo? To si řekněme na rovinu, že? Jsou krajiny a tak dále. Kde, dluh už je teď za tento rok nebo 300 miliard. No tak samozřejmě americký vojensko-průmyslový komplex jásá, mafie ukrajinské jásá, 630 tisíc Ukrajinců, kteří tady pobírají poměrně kvalitní sociální dávky, jásají, jenom my nejásáme, nás voškubali, jo, naprosto příšerným způsobem. Takže co se týče růstu státního dluhu, tak to je naprostá katastrofa a ještě máme teda rok jejich vlády před sebou a jestli nějakým podvodem vyhrajou znovu, no tak to už je úplně hotovo. Jako to už ani o tom už ani nelze mluvit. To je hotovo. To je peklo.
Eva Hrindová, na to margo jsem na síti četl, jak jeden člověk čekal kdesi na tramvaj, myslím, že to bylo na Čechově náměstí v Praze. Na zdejším panelu, na té budce, jo, tak byla nějaká fotografie českého generála z druhé světové války a u toho byl nápis Zapojte se do sbírky. Ta sbírka se týkala českých válečných veteránů a to mě přivádí k otázce, jak hluboko můžeme ještě klesnout. Bývalé politručce chtěli dát 95 litrů měsíčně a panáž. Ukrajincům poskytujeme všestranné zaopatření a na své hrdiny, veterány, se máme skládat, jako se kdysi lidé skládali na Národní divadlo. Tedy bývalé národní, podotýkám, teď je tam vyvěšený žlutomodrý hadr, tak už to národní není. Není to už naprosté morální bahno?
V tom bahně se pohybujeme už nějakou dobu. V této souvislosti vzpomenu na, nevím, jestli to byla tiskovka nebo projev Roberta Fica, který jasně řekl, že věci, které se týkají národní historie, musí hlídat a garantovat stát. Stát musí neustále udržovat to povědomí o té národní historii a pokud se toho stát vzdá, tak se vzdáme i té národní historie. Takže jestliže náš stát přistupuje k našim hrdinům a k naší historii tak, jak přistupuje, no tak se nemůžeme divit samozřejmě. O tom není žádného sporu. To bychom tady mohli točit každý den 24-hodinové programy o tom, kde všude stát selhává, co všechno stát dělá špatně. A abych pravdu řekla upřímně, myslím si, že už nastal čas, aby jsme se od té kritiky, protože kritizovat, to je kontinuální kritika. Já myslím, že už je to každému jasné, že tady ta vláda je totálně neschopná a neustále objevovat její další neschopnosti už mě svým způsobem ani nezajímá, protože to je pořád okola. Oni prostě nedělají dobře vůbec nic. Absolutně nic. A mě osobně, co mě teď osobně zajímá, tak mě zajímá to, jak to tedy dělat dobře, konkrétně, jo, že proč se nebavíme o tom, tedy jak to dělat, jakým způsobem dosáhnout toho, aby to povědomí, třeba národní povědomí, ale ve školách, v médiích, v konání vlády, aby bylo jasné, aby se nestávalo to, že já nechci vidět, co se bude dít zase na výročí osvobození v druhé světové válce v květnu. To už bude opravdu, že nebylo osvobození, ale že byla okupace Rudou armádou. Mm-hmm. A že v podstatě jako ta spolupráce s Hitlerjugendem byla v podstatě pozitivní. Ale co tedy dělat, aby se to nestávalo? O tom se pojďme bavit.
Pojďme se bavit o občanské osvětě, protože to vždycky říkám kašlat na vládu. Byť Robert Fico říkal, že o historii, národní povědomí o historii se má starat stát. Já říkám, pokud se stát nestará, kašlat na stát, kašlat na vládu a zkusit to pojmout z občanské úrovně, byť je to těžší cesta, protože nemáme kapitálové zázemí, nemáme přístup k masmédiím a tak dále, ale pojďme to dělat z té občanské roviny. Já se snažím točit právě různé analýzy, dokumenty právě z historie, abych připomínal, mám tady zhruba témata na 2,5 roku dopředu a tak dále. To znamená, že je to opravdu potřeba dělat z té občanské úrovně, když na to vláda rezignuje a chová se k tomu velmi liknavě. Míše Ulišová, naši dědové za tuhle zemi umírali, zatímco dnes lidé jenom bečí a se sklopenýma ušima táhnou na porážku. Ale když to pojmeme lehce z té psychologicko-sociologické roviny, myslíš, že těch 95 litrů někdejší po litručce bylo tou poslední příslovečnou kapkou v poháru, že lidé ventilují svůj vztek v podstatě a frustraci z neutěšené politické situace tímto způsobem. A normálně by to sice lidi vytočilo, ale v klidnějších dobách by to rozhodně nerozjitřilo takové emoce jako teď právě.
Ano, vím, jak to myslíš, že i když je to vlastně, když to srovnáme s těma ostatníma průserema, které tato vláda dělá jakoby banální, ale je to takové hmatatelné, takové viditelné, takže v tom se těm lidem jakoby promítly i všechny ty ostatní problémy, které oni nedokáží možná pojmenovat nějak komplexně uvidět, ale intuitivně to tak nějak cítí. Je to možný, že právě proto se vzedmulo tolik nenávisti, nebo ne nenávisti, tolik protestů proti tomu a tolik kritik, že se v tom zobrazil vlastně celkově ta nespokojenost těch lidí. To bude ono, to si Vítku pojmenoval zřejmě úplně přesně. A jak to tedy napravit, aby zase bylo nějaké národní povědomí, aby se naše země cítila a občané v ní dobře? No tak museli by nám vládnout lidé, kteří by měli zájem něco tady budovat, měli zájem naše občany. Tato vláda není naše vláda. Tato vláda v první řadě a v největší míře má zájem jenom o zahraniční zájmy. Ano, ta hájí zájmy zahraničních korporátů, lobby a tak dále. Takže zájmy našich občanů je absolutně relevantně. To je nezajímá, proto tam oni nejsou. To už je tak patrné, že není nic jasnějšího a patrnějšího. To už vidíme v každé agendě, v každém jejich vystoupení. Oni se s tím snad už ani netají. O to je fascinující, že ještě tolik lidí jako je schopno sklopit zrak a pořád nejsou schopni nebo ochotní se orientovat v té situaci, aby prokoukli, jaké zlo tohle toto pro naši zem je, jo, tady tohle toto uskupení vládnoucí.
Eva Hrindová, myslíš, že tato lekce a událost bude stačit k tomu, aby se pěti mafie, tedy včetně Pirátů, protože jejich spektakulární odchod nesnímá ani zrnko viny na těch třech předchozích letech, na čem se plnou měrou podíleli, tak myslíš, že si lidé tuhle poslední kapku zapamatují, jak řekla Míče, to byla tou poslední kapkou, a o to více vypráskají pěti mafii příští rok v podzimních volbách, sněmovních volbách, ještě více než v rámci krajských voleb tento rok?
No, bylo by to pěkné, já už ale nejsem schopná předvídat v tomto ohledu vůbec nic, protože jak se lidi dovedou rychle naštvat, tak se dovedou stejně rychle vyděsit a
stejně rychle zapomenout.
A stejně rychle zapomenout, takže netuším. Poslední výzkumy ukazují mírný propad vládních stran, ale na můj vkus ten propad je pořád stále velmi mírný. To je prostě neuvěřitelné, že STAN dokonce v nějakém si průzkumu posledním posílil o 3%. To je pro mě úplně za mírou pochopení zdravého rozumu. Stejně tak ODS, která stále má přes 10%. Jediný, kdo to odnáší v uvozovkách, je KDU ČSL, která nemá ani 3%. Takže lidi jsou nepoučitelní, někteří lidé ani nechápou míru toho marazmu, v kterým se pohybujeme, protože ještě to není na první pohled viditelné a oni nejsou schopni to pochopit, že je to špatně. Oni se přizpůsobili vyšším cenám energii, vyšším cenám všeho, vyšším cenám potravin, se prostě přizpůsobili a snaží se, což na jednu stranu chápu, snaží se v tom nějakým způsobem přežít. Ale že by se to projevilo, propsalo potom nějak do nějakého jejich veřejného chování, to znamená, že by šli k volbám a volili by proti někomu nebo pro někoho, to nejsem v tomto vůbec žádný optimista, že by se to nějak zásadním způsobem mohlo projevit. Ono stačí, když přijde méně lidí k volbám a už ten výsledek bude více nahrávat těm vládním stranám a více hlasů samozřejmě propadne. Takže to by opravdu, ale to já bych opravdu chtěla vidět, já bych chtěla vidět ty debaty, já musím si rýpnout, jo. Já jsem viděla nějaký konzervativní kemp, nebo jak se to jmenovalo, že kde se údajná elita jako sešla a mluvila tam o důležitých věcech. A mluvil tam pořád o tom samém. Z toho vychází i má dnešní skepse. Protože furt se diskutuje o migraci, furt se diskutuje o Green Dealu, furt se diskutuje o tom, jak všechno vláda dělá špatně, jak je omezována svoboda slova. Ale to už přece všichni víme. Pojďme se už bavit, jako jak to dělat. Ukázat těm lidem, jak se z toho vyhrabat. Protože samozřejmě to nestačí říct, že Green Deal je špatně, ale jak to udělat, jak prostě pomoct tomu průmyslu, aby zase se nastartoval, jak zrušit emisní povolenky, aniž by to vyvolalo nějaké extremistické reakce z vedení Evropské unie, které by nás mohly a určitě by nás poškodily. Takže není každý takový, jaksi, manévrista, jako je Orbán, který v tom dovede umě jak si kličkovat a hájit zájmy své země a zároveň ochránit před nějakým destruktivním vlivem Evropské unie. Takže jako to nestačí říct, pojďme vystoupit z Evropské unie. Jo? Nestačí říct, pojďme zrušit Green Deal. A já tady tyto debaty nikde nevidím, neslyším. A jak potom ty lidi mají přijmout, když přijde nějaká strana, která bude třeba jako hodná podpory a bude přinášet opravdu zásadní program změn a ty lidi si řeknou, to je příliš extremistické a nebudou ji volit. Protože my se o tom nebavíme, my se na to nepřipravujeme a opravdu mně to přijde, že ta věčná kritika je už takové točení se v kruhu, které nikam nevede. A já se přiznám, že já osobně jsem z toho už velmi frustrovaná a u mě to nebaví.
To je typické v rámci Evropské unie. No. Promiň, Míšo, já to jenom přemostím velmi chviličku. Typické pro Evropskou unii zrušíme nařízení nebo nějaký povel, pokyn z Bruselu a máme tu tři další. To znamená, že setrvání v Evropské unii absolutně nemá žádnou budoucnost a právě bychom měli naše debaty, což by měl být průbířský kámen alternativy, vůbec směřovat naše debaty k vystoupení z Evropské unie a z NATO, z těchto dvou základních institucí, protože jinak to opravdu nemá žádnou budoucnost. Budeme se točit pořád v kruhu. Jo? Nevyřešíme
to. Třeba se bavit o tom, jak.
Jak, ano.
Samozřejmě, to jsou technické věci.
Cílem, Cílem by mělo být to vystoupení, ale jak teda udělat první krok, jak udělat druhý krok, jak se připravit na případná rizika, která, jako, když se podívejte, stačí, když Orbán řekne projev a už celá Evropská komise a Evropská rada už vymýšlí, jak by mu škodila. Ano. Jako to zas, když ten politik zastupuje zájmy těch svých občanů, tak zas nemůže tak jako frajersky jako říct, já na vás kašlu a nechat si odebrat třeba eurofondy, s kterýma počítají obce. Jo? Když jsme tam ty peníze nastrkali, tak je aspoň částečně přece musíme získat jako zpátky. Jo?
Samozřejmě, ještě před tím dalším nastrkáním nějakým způsobem ad hoc řešit tu situaci, ale já bych přerušil Míšu, ty jsi chtěla něco říct.
No já jsem teď poslouchala 3 rozhovory s Ilonou Švihlíkovou a ona právě o tomhle tam hovořila a také tam naskyňovala nějaká právě řešení, docela dobrý, takže já si to asi poslechnu ještě jednou, protože jsem u toho něco dělala tak nějak, ale tak nějak pořád si vyslechnu všechny ty 3 rozhovory a ona tam měla konkrétně o tom mluvila, co a jak, jo, velice inteligentně, rozumně, přesně jak říkala Evi, aby to nebylo tak, že honem vypadneme a všechno se tady zhroutí, ale jako kruček po kručku ona to tam naskyňovala a přesně takhle o tom hovoří i ve svých různých rozhovorech ten pan profesor Drulák, jo, to jsou 2 lidi, které já ráda poslouchám, protože oni tak jako stojí nohama na zemi, jakoby kritizují ty věci, ale poměrně odborně a velmi, velmi opatrně i ve smyslu, ne tak jako rozšafně, ale abychom to přežili, my všichni ostatní, ne s tím, že nám tady koruna poklesne, já nevím, a inflace bude ještě dalších 50% a tak dále, jo. Takže ještě jednou bych to vyslechla a doporučuji to všem, paní Ilonu Švihlíkovou v tom kupředu minulosti, kde tam byly 3 poslední rozhovory s ní nedávno, uplynulý měsíci, nebo tak.
Dobrá, nějak. Tam je právě problém, že tam budou asi z vnějšku v rámci těch mezinárodních měnových fondů a světových bank různé ekonomické sankce k nám. Oni nám zvýší ratings A+ na A++ nebo B-.
A ona do toho vidí, ona to tam popisuje a vysvětlí, jak to zařídit, jak to udělat, aby to nebylo právě až tak moc špatný. Jo, protože že ona
oni budou mstít samozřejmě téma za to, že to vystoupení, ano. Jo, to je právě ten problém. Ještě Míša Julišová, my jsme tady hovořili o tom, že jsou samozřejmě velké pohyby na těch geopolitických tektonických deskách, nejenom v Evropě, ale blíží se samozřejmě v Americe v kontextu amerických voleb. Hovoříme tady o tom, že pohyby jsou na celoevropské a americké, řekněme, scéně velmi silné. Myslíš, že to přece jen bude stačit na zásadní změnu kurzu, že to otáčení kormidla k rozumnosti a k normálnosti není stále příliš pomalé?
Myslím si, že je stále příliš pomalé a souhlasím s Evičkou, která říkala, že už je trošku skeptická, že ač lidé mají jakoby se nějak bouří a něco kritizují, ale pak najednou jsou volby a kde jsou ty výsledky. Jo, takže lidé zřejmě stále nejsou schopni pochopit komplexně, co se děje. Ano, oni jsou schopni pochopit tenhle ten fragment, ha, tady prezidentová manželka, tohle toto, tamhle další fragment, ha, tady takhle inflace tolik a tolik, zdraží se energie. Ale nechápou tu komplexnost toho, jo, že ty principy jsou systémové, že to souvisí tady s tímhle tím nastaveným systémem, který řídí a vyhovuje určitému procentu lidí a ti podporují ten systém, všechny ty agendy, tyto politiky, mocenská lobby, zájmové skupiny, biznisové, ať už jsou to energetici, ať jsou to farmaceuti, zbrojaři a tak dále. Jo. To ti teďkom vládnou společně s médií samozřejmě, nikdo jiný, nějaké vlády, to už jsou jejich sluhové. No a naše vláda v naší kolonii tak jsou úplně poskoci, že? Ale proč to lidé nejsou schopni tak to vnímat a když to uslyší, to jsou nějaké konspirace, až takhle špatný to být přece nemůže. Jako by lidé odmítli, anebo nejsou schopni vnímat, že ta situace skutečně může být až takhle prorostlá, ten organizovaný zločin, a že to může být až takhle špatné. Jo? Člověk často slyší, no až zas takhle moc by nám lhat nemohli, to by se jako provalilo přes ta média. Jo? Takže opět, nevnímají komplexnost té totality, jo, která je vlastně celou mašinérií, včetně těch médií. No, nevím, začínám taky mít skepsy, jestli tady všechny ty vzedmutí, o kterých se hovoří, Vítku, jestli jsou dostatečná pro to, aby nastala nějaká trošku větší změna už konečně.
Je tady potřeba té masové edukace, řekněme, což se snažíme, samozřejmě my máme určitou absenci v rámci alternativy k pronikání toho veřejného prostoru, byť se nám snaží různými sankcemi a klacky házet pod nohy. Eva Hrindová, ještě před písničkou, myslíš, že je to právě ten problém, co Míša nastínil, že lidé jsou ochotní věřit drobným lžím, ale těm velkým lžím se jaksi intuitivně odmítají vůbec věřit, že by něco takového bylo možné na té větší, řekněme, vrostlejší, institucionalizovanější, systémovější úrovni, že něco takového prostě není možné.
No tak samozřejmě jsou to různé, různá zaužívaná dogmata, na které nejvíc je jich ve zdravotnictví, tam je to vidět úplně nejjasněji, tam to je věčný spor s mým jedním rodinným příslušníkem, protože já jsem propagátorka jaksi bylin, které mají velmi silné čistící účinky, jsou přirozené pro organismus a nemají nějaké nežádoucí účinky. No a tento můj rodinný příslušník mi neustále říká, kdyby to tak pomáhalo, tak by to přece doktoři a lékaři těm lidem jako propagovali, dávali.
Že to nesype, že jo?
No, přesně to, o čem jsem mluvila, to je ono.
No, ale ještě bych chtěla říct jednu věc k tomu. Já si myslím, že problém je taky nejenom na straně lidí, kteří jsou líní a neochotní uvažovat o těch souvislostech. Oni v podstatě, to není jejich jako nějaká zásadní povinnost. Já si myslím, že problém je i na straně té opozice, na straně naší. A to je ten problém, že jsme nebyli schopni vygenerovat opravdu sebevědomé, respektuhodné a charismatické lídry. A je to si myslím i proto, že lidská společenství jsou prostě stejná, ať jsou už na straně opozice nebo na straně vládní, když to řeknu takhle zjednodušeně. A prostě přirozenou součástí každého lidského společenství je prostě lidi, kteří jsou výjimeční, tak je prostě jim házet klacky pod nohy, prostě snižovat je, vylučovat je z těch kolektivů z jednoho prostého důvodu, protože aby neukazovali na mou vlastní nedostatečnost. A nedělejme si iluze, že mezi opozicí to nefunguje úplně stejně.
Souhlasím.
Stačí se podívat na SPD, tam za celou dobu, co oni jsou na těch svých 9%, nevyrostl žádný nový nějaký výrazný politik a nedělejme si iluze, že by to bylo proto, že tam žádný takový by nikdy nebyl, ale podle mě, jakmile tam nějaký takový lidé začnou vystrkovat růžky, tak je prostě to vedení okamžitě jim zatne tipec, protože aby je náhodou neohrožovali. To je přirozené. To je přirozené v každé společnosti, v každém společenském uskupení a ty osobnosti musí být hodně silné, aby to dokázali prostě přerazit. Musí potlačit svoje ego a to si myslím, že to je velký problém. A protože nebyla ta alternativní scéna schopná, ono se stačí podívat, jako máme, kolik máme různých projektů jako mediálních, těch alternativních. A podle mého soudu tam je velmi malá míra jako spolupráce, jo? Že by se tady vygenerovalo. My jsme malý trh, my si nemůžeme dovolit, jako v Americe, 150 prostě zpravodajských alternativních jako webů, jo? Protože se tady neuživí, protože máme jenom 10 milionů obyvatel. Kolik jich má Amerika, že? Tady...
Kdyby to chtěl člověk dělat jako full-time job, když do toho skočím, tak samozřejmě to by bylo trošku něco jiného, ta kvalita by se na tom jistě odrazila, ale tak mnozí to dělají právě víceméně jako hobby, anebo jo, že to děláme většinou po práci jako hobby a nikoli jako hlavní náplň našeho pracovního času, jako třeba právě v té Americe, kde si můžou dovolit, díky tomu, že mají vlastně to celé pole těch 250 milionů Američanů mluvících stejným jazykem, nikoli jako v Evropě, máme polovinu více, ale každý mluví jiným jazykem, takže to není možné, tak tam si to můžou právě dovolit z toho titulu, že vlastně ten trh je úplně, přesně jak říkáš, úplně jiný.
No já jsem z toho důvodu, protože jsem to sebe kriticky vyhodnotila a já jsem z toho důvodu zcela utlumila vlastně svoji nakladatelskou činnost, protože vidím, že jsou tady jiní, kteří to dělají líp, věnují se tomu víc, já mám i jiné povinnosti, takže už to nebudu rozmělňovat, jakoby, jo, tím, že budu tady, jo, takže je i co kritizovat na té druhé straně, protože hold je potřeba popsat ten problém a teprve, když ho správně popíšete, ten problém, tak ho můžete řešit, jo. Ale obávám se, že tady ta schopnost sebereflexe chybí nejenom na straně vlády, ale i na straně, a když budu teda adresná na nejsilnější opoziční stranu, jako je ANO, tak oni pomalinku některé postoje mění. Jako tam si myslím, že to, co říkal třeba Babiš teďka v televizi, že hnutí ANO nebude mít jako hlavní program konsolidaci veřejných financí, ale bude mít jako hlavní program, aby se dobře žilo důchodcům, aby byl hospodářský růst a aby prostě lidi měli perspektivu a pak teprve budou řešit tu konsolidaci těch financí. Že bez toho to nejde. Nemůže to být předsazeno na první místo, protože pak by to odskákali lidi. S tím já souhlasím. Ale pak, ano, už teďka kritizoval i nákup těch stíhaček, ale říkal, že tu smlouvu oni jako nevypoví, že to nejde. Jo? Takže jeho rétorika ohledně míru na Ukrajině jednání jako jasně řekl, že když půjde Ukrajina do NATO, takže tím se prostě rozpoutá třetí světová válka. Takže jeho postoje tady v tomto ohledu se pomalu mění. Ale pořád tam je dost velká rezerva, co by ještě mohli udělat. A protože ještě v tomto nejsou úplně prostě pravdivý, když to řeknu takto, nejsou v tom úplně pravdivý, tak proto nemají těch jeho vysněných 40%, ale jenom 31, 32, 33.
Tam je potřeba právě ta autenticita, což právě se obávám, že politiky, kteří nevládnou aktuálně, tak oni mluví hezky a v okamžiku, kdy se do té vlády dostanou, potom začnou velmi výrazně přehodnocovat ty své postoje, které měli ještě předtím, ale to si právě samozřejmě počkáme potom, až jak dopadnou ty další volby, jestli bude konzistentní v těch svých názorech. My se zahrajeme písničku, potom budeme pokračovat dál. Našimi hosty jsou Míša Julišová a Eva Hrindová. Dalším hostem je Vítek, který vás zdraví od mikrofonu na kanále Odyssey nebo na Svobodném vysílači. Hezký večer.
Nikdy jsem tě neviděl a přesto tě mám rád. Nikdy jsem tě neviděl a vím, že jsi nádherná. Nikdy jsem tě neviděl, v mým srdci místo máš. Nikdy jsem tě neviděl, přesto tě dobře znám. Tak to je země česká, ta je tak tu se hezká. Zde jsem se narodil a zemřu rád. Tak to je země česká, ta je tak tu se hezká, ta v mém srdci místo má. Poznával jsem cizí země a bylo to moc fajn, zjistit, jak se v jiných státech stejní lidé mají. Nejlíp je mi ale u nás v srdci Evropy, hrdostí si trikolor vložím do klopy. Tak to je země česká, ta je tak tu se hezká, zde jsem se narodil a zemřu rád. Tak to je země česká, ta je tak tu se hezká, ta v mém srdci místo má. Všechny kraje v republice mám stejně rád. Kamkoliv přijedeme, česky zaspívám. Ať jsou to Čechy, Slezsko nebo Morava, Praha, Brno, Budějovice, ba i Černá Ostrava. Tak to je země česká, ta je tak tu se hezká, zde jsem se narodil a zemřu rád. Tak to je země česká, ta je tak tu se hezká, ta v mém srdci místo má. Tak to je země česká, ta je tak tu se hezká, zde jsem se narodil a zemřu rád. je země česká, ta je tak tu hezká, ta v mém srdci místo má. Ta v mém srdci místo má. Ta v mém srdci místo má.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek. Našimi hosty stále zůstávají dnešní večer publicistka Míše Julišová, blogerka, nakladatelka, která aktuálně utlumuje svou činnost, Eva Hrindová. Eva Hrindová, v souvislosti se změnou kurzu v Evropě sledujeme zvýšený kvikot Havlérky v kontextu blížících se amerických voleb. V nich to reálně vypadá na vítězství Donalda Trumpa, pro izraelského Donalda Trumpa nutno říci. Režisér Jan Hřebejk napsal na sociální síti: propásli jsme možnost vybombardovat hotel Štek, netvařme se proto překvapeně, až to vezmou v Evropě do ruky. Napsal to v souvislosti s oslavou narozenin Miloše Zemana na Hluboké, kde byl mezi hosty například slovenský premiér Robert Fico, maďarský premiér Viktor Orbán, polský prezident Duda, Andrej Babiš a tak dále. Svůj nárok Jan Hřebejk následně tedy smazal, ale není to jakási sonda do přímo zvířecké nenávisti k oponentům, ze kterých ta pravda a láska skutečně čiší na stohonu, Evy?
No samozřejmě, že takovéto výroky jasně ukazují na to, že jejich autoři nechápou smysl demokracie a tak to by se k ním mělo i přistupovat. Mně naopak oslava narozenin prezidenta Zemana potěšila, protože aspoň na chvíli jsem si mohla připadat jako v zemi, kde máme státníky, kteří jsou respektovaní, protože nedělejme si iluze, že Fiala je respektovaný, to je jenom slouha, který poslouží, stačí, když se podíváte bez zvuku na nějaké záběry se setkání, myslím, že Evropská rada se to jmenuje, kde se schází ti premiéři, no tak s tím Fialem, s Fialou se tam skoro nikdo nebaví, jako, takže on tam jenom tak jako se tupě usmívá někde do kamery a jenom tam jako korzuje. A Zemanovi přijeli na narozeniny, to není, jako to není aktivní politik, přesto tam přijeli významní státníci ze všech důležitých evropských, středoevropských zemí. Takže aspoň na chvilku jsme se mohli zase cítit, jakože máme aspoň jednoho politika, který má vliv, nebo který má respekt. Jo? Zatím z těch aktivních jich moc není. Možná ten Babiš, jakýsi respekt, tím, že si nenechal s prominutím srát na hlavu v té Evropské komisi zdaleka tak moc, jako náš současný premiér, tak ten nějaký respekt asi má. A vlastně, když kdysi přijel tady Macron, i když Macron není můj oblíbený politik, ale je to v rámci Evropy významný politik a udělal si čas a přijel za Babišem, taky, že Babiše přijel prezident Trump a přišel tam hlavním vchodem s manželkou ze všemi poctami, což se o návštěvě Fialy u Bidena ani náhodou nedalo říct. Takže je to hodně, hodně smutné, kde jsme se ocitli. Je to hodně smutné a je to vlastně ostuda pro Českou republiku, je mi to líto, ale co s tím dělat, že? To jako s tím nenaděláme nic, dokavať se lidem nerozsvítí v hlavě a nebudou podporovat politiky, kteří jsou hodní respektu. Ale jak už jsem řekla, bohužel ta alternativní scéna moc takové politiky neumí generovat.
Právě já si myslím, a Míše Julišová, na to bych možná zacílil v souvislosti s oslavou narozenin ex-prezidenta Miloše Zemana, protože on dlouhou dobu podporoval právě japonského popeláře SPD. Není právě tohle ten výsledek jakéhosi filtru, rezistentního filtru systému, kdy byl tento filtr citlivě nastavený tak, aby právě zamezil generování nějakých silných lídrů, kteří by byli v zastoupení této partaje. A s těmi 9% je to tak ustabilizované, že ani není možné generovat nějaké silné lídry, protože v okamžiku, kdy by nějakým způsobem přečnívali, tak budou zaražení. Tak je to v podstatě takový jakýsi citlivý rezistentní filtr toho systému, aby zamezil nějakému růstu opravdu silných lídrů z pozice, tedy autentické opozice.
No, tak to si pojmenoval přesně, ano, ta SPD je takový lakmusový papírek, tak je taková zakonzervovaná v tomto smyslu, ano. Jo? Tomu není co dodat, Vítku, to si řekl úplně přesně, to bych jenom opakovala, co si řekl ty.
Já bych ještě v souvislosti s oslavou narozenin ex-prezidenta Miloše Zemana ještě zasílil na to, že ti lidé, kteří se tam setkali, můžou právě předznamenávat větry v Evropě, které se začínají se rozfoukávat. Není to právě předzvěst těch změn v Evropě, které se chystají po amerických volbách?
Ano, je pravda, jakoby se čekalo, až jak dopadnou ty americké volby, přesně tak to působí a tak to i asi bude, protože v tom Evropském parlamentu přece jenom je trošičku jiná sestava, jo, trošičku se to naředilo lidmi, kteří jsou rozumnější a stranami, které jsou rozumnější, což je dobře a jakoby jo, je to, jak říkáš, čeká se potom, jak to dopadne v té Americe, pokud zvítězí teda Trump a tato část. Já neříkám to, že to jsou nějací svatoušci, kteří teďka rozjedou prostě a teď to bude paráda a všecko jako bude demokraticky. No tak to rozhodně ne, jo, prosím vás, jako takhle naivní nejsme tady nikdo. Ale je to nějaká druhá mocenská klaka, jak se říká. Biden, to je ten deep state, za tím Trumpem to je zase nějaké jiné lobby, jiné biznisové skupiny, které pravděpodobně by mohly přinést i do té Evropské unie takový svěžejší vítr, který by byl příznivější a nebyl by tak destruktivní, jako je tady ten deep state americký. Jo? To jsou prostě, to je úplně tady ty náci neokoní, nebo co to je, neoliberálové dohromady se vším všudy, ale to už ani nemá co nějak pojmenovat, to jsou, to je prostě mafiánská struktura, která je tak silně destruktivní, mě připravíš jako vyloženě i ne, jako zvrácená, jo? Že tam už došlo k nějakému takovému psychickému úplně šílenému, protože oni snad tu válku s tím Ruskem, oni by snad opravdu byli schopni vyvolat, jo. A tady se jenom čeká po těch amerických volbách, jestli teda ten nový prezident Trump, jak ten se k tomu postaví, jestli jako jo, teda půjde se do toho, nebo jako ne ještě.
V souvislosti s výroky Donalda Trumpa mě z toho, přiznám se, velmi mrazí, protože on spíše než na Rusko cílí právě a straní velmi důsledně Izraeli a popichuje Izrael, aby zaútočil na Irán. To znamená, že ten Blízký východ může být druhý explozivní vektor, který by zapříčinil právě vznik velkého výrazného konfliktu, takže by to nebyla Ukrajina, bylo by to Izrael. Sice trošku dále od nás, ale ten jaderný spad přece jenom, známe to z Černobylu, by dospěl minimálně až
k nám. To je tohle také velmi nebezpečné. Přesně tak, velký téma, moc velké téma.
Přesně. Ještě Míša Olišová, my tu sice hovoříme o pomalém otáčení kormidla a změně kurzu v celé Evropě a v tomto smyslu tu změnu ilustrujeme na výsledcích krajských a třetiny senátních voleb u nás, a nejenom tady v rámci těch amerických voleb, o kterých se bavíme, ale ovšem povolební skládání v České republice koalic na krajích přineslo mnohým velké rozčarování a roztrpčení. Hnutí ANO, které se ostře profiluje jako opozice proti pětimafii, se právě s touto pětimafií dává v některých krajích dohromady. V Plzeňském a Zlínském kraji půjde ANO do koalice dokonce s dozimetrickým stanem. V Ústeckém se starou známou ODS, v Pardubicích hnutí ANO přibere do koalice vedle ODSky také TOP 09 Pekarové Adamové, a to možná i se svetrem. Hnutí ANO mělo na volebních billboardech heslo Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala. Nevypadá to ale spíš tak, že má hnutí ANO mnohem blíže ke stranám pěti mafie než k reálné opozici.
No nevypadá to dobře tady tohle přesně, jak si to opět popsal Vítku, protože oni sice tvrdí, no tak na té lokální úrovni to trošku jinak, tam ta politika je jiná, oni nemají s tou celostátní nic společného, to jsou prostě ti lokální politici, za kterými je vidět nějaká práce, ale není to tak úplně pravda. Jsou to sice lokální politici, ale pořád s tou státní politikou mají co dočinění. Samozřejmě, že jsou napojeni na to centrum a samozřejmě, že pokračují a navazují na těch v těch agendách, které to vládnoucí centrum tady instaluje. Takže to si nedělíme iluze, že to jsou nějací jiní lidé, kteří budou pracovat pro ten kraj, pro ty okresy, protože oni to tam lépe znají a tak dále, jak se nám snaží někteří namluvit. Ne, jsou přesně napojeni na ty penězovody, na ty mafiánské struktury a jsou vlastně těmi výkonnými ručičkami těch agent, které ta vláda semka postupně instaluje. Takže to není dobře, jak jsi to pojmenoval, Vítku, nelíbí se mi to tady ty koalice.
Eva Hrindová, na to právě navážeme. Mnoho lidí, aby si zachovali svůj iluzorní hrad z opozičního písku, budou žvanit, že je to něco jiného, jak říkala Míša, že je to něco jiného na krajích a něco jiného to je přece na té centrální úrovni za rok, na úrovni sněmovny. Není to jenom kognitivně disonantní zavírání očí před tvrdou realitou, kdy hnutí ANO s dvouletým covidovým třeštěním s kauzou Vrbětice, tiskovky Babiše Hamáčka s kauzou Novičok i u nás, mnozí na to rádi zapomínají, tak je to jenom druhá strana mince.
No, já bych to na jednu stranu nepodceňovala, ale ani nepřeceňovala, protože je mi jasné, že vedení hnutí ANO si uvědomuje, že je to poškozuje. A ti lídři krajští, kteří přistoupili ke koalicím s ODS, se STANem a s podobnými, to museli tvrdě obhajovat na vedení hnutí ANO. A zřejmě si to obhájili, protože jinak by asi takové koalice neudělali, ale podle mě to je taky jeden z důvodů, proč si ANO nešáhne pro volební výsledky 40 a více procent, i když by k tomu mohli mít podmínky. Ale pokud dělají takovéto koalice, jako věcně asi to nebude tak, že by kvůli tomu, že udělali nějakou většinovou koalici, kde má menšinovou účast třeba ODS, že by nějakým způsobem propagovali vládní program, to asi ne. Opravdu tam asi půjde o nějaké osobní vztahy, zkušenosti a podobně. Ale jako symbol toto ANO poškozuje a mám takový pocit, že jsou si toho už vědomí. Ale dovolili to, udělali to. Takže to, ale já bych se ještě chtěla vrátit tomu Trumpovi, protože jsem se zamotala do těch narozenin toho Zemana a chtěla jsem říct jednu věc, kterou bych chtěla říct teď. Chtěla bych upozornit a varovat před tím, jestli si někdo myslí, že když bude zvolený Trump, že to bude pro Evropu dobré. Bude to dobré jenom v tom, že možná se nebudeme muset bát třetí světové války.
Tak.
Ale jde o to, že Amerika je velmoc, a Amerika je velmoc, která nemá žádné skrupule si hájit své vlastní zájmy. A jestliže bude cítit, že je pro ní výhodné, když Rusko nebude dodávat energie do Evropy a Evropa si bude muset draze nakupovat energie z Ameriky a bude je k tomu nutit přes NATO a přes jiné věci, tak to Amerika v čele s Donaldem Trumpem prostě bude dělat. Jako je dokonce i sporné, jako kdyby byl Trump prezident, jestli by byl zničen Nord Stream 2 i za jeho prezidentování. To jako si můžeme hypoteticky myslet, že Trump je nějaký prostě spravedlivý. Ne, on je výkonný, dobrý politik pro Američany, když ho zvolí, tak bude jejich prezident a bude tvrdě hájit jejich zájmy. A vzhledem k tomu, že Amerika je ve sračkách ekonomických a všelijakých jiných, tak bude prostě drtit kohokoliv, jenom aby získal prospěch pro Ameriku. A jestli se tomu Evropa nebude umět bránit, tím, že tady je rozjetá rusofobie na nejvyšší úroveň a je potřeba podle tady těchto propagátorů antiruské politiky být v NATO a být tam plnoprávnými členy, no tak budeme muset platit. A budeme platit hodně, protože jinak Amerika nám bude vyhrožovat, že nás neochrání, když nás napadne Putin. A lidi to budou schvalovat, protože tady je vyhejtované antiruské nálady. Takže já bych jenom chtěla varovat před tím, aby jsme se dívali, že Trump je nějaký spasitel, který když bude zvolený, takže se Evropě uleví. No, neuleví. My si ty problémy, které máme v Evropě, budeme muset vyřešit tak či tak sami a budeme to muset udělat nezávisle na Rusku a nezávisle na Americe. Protože jinak jako nám nikdo nepomůže, jenom my sami. Takže Dobře to dělá Orbán samozřejmě, to víme, ale měla by to dobře dělat celá Evropa a měla by se odpoutat tady od toho patolízalství ať směrem na východ, tak směrem na západ.
Tak, kdyby nás Amerika neochránila, já nevím, co bych si počal, to bych snad ani nepřežil, kdyby nás Amerika neochránila. To bychom si asi ani nezasloužili tohle. Míša Julišová, ten rozklad a deziluze mezi lidmi dosahuje neskutečných rozměrů, kdy se ani lidé o tom nechtějí vůbec bavit. Když zkoušíš navést řeč, většinou lidé hrnou fráze typu mě politika nezajímá, dej mi s tím pokoj, volby jsou k ničemu, stejně se tu nic nezmění. A v různých variacích se to opakuje dál a dál. A pak se ti samí lidé hrozně diví a nadávají, když jim díky vyšším energiím, nájmům, potravinám a tak dál zbyde na úsporách třetina toho, co dokázali našetřit třeba před 4 a více lety. Není to až děsivé, jak lidé odmítají vůbec tu věc probírat a komentovat i na té nejnižší občanské úrovni, na úrovni běžné konverzace. Oni prostě nechtějí to řešit. Ani se svými známými kamarády, přáteli. Prostě ne, dej mi s tím pokoj, nezajímá mě to. Je to moc negativní.
Je to negativní, je to takové nepříjemné. Museli by si i sami sobě vnitřně přiznat, že třeba v mnohem naletěli současné propagandě této vlády a že je to jinak, než jak se domnívali, že to budou. Jo? Protože opravdu mnoho lidí tuto vládu volilo, ať se nám to líbí nebo nikoliv, a volili i znovu i v senátních volbách, ať ti mají vlastně, ti, co je volili, taky mají problémy, taky nějakým způsobem na tom tratili finančně, ekonomicky, životní úrovni a tak dále, jo. Přesto šli a znova je zvolili. Neznají kontext, jo, to už jsme si říkali, vnímají tam ten fragment, tenhle fragment, toto fragment, ale nedej bože, abychom to pospojovali dohromady a vytvořili z toho nějakou smysluplnou myšlenku, která by nás dovedla k podstatě logiky věci, tedy proč se děje, co se děje, komu to nahrává, pro koho tato vláda vládne, kdo z toho má zisky a tak dále, jestli jsou to všichni lidé nebo jenom vybraná skupina nějakých biznisových zájmových skupin a lobby našich, samozřejmě lokálních, ale především zahraničních. To, že 30% lidí tady žije z ruky do huby a už o tom otevřeně píše i propaganda, my o nich jakoby nevíme. Pořád se říká, no podívejte, plný nákupní košíky. No tak tam není těch 30% lidí. Ti jako takhle nenakupují.
Ti nejsou vidět.
Ti nejsou vidět, oni nemají slovo. Ti lidi nikde nemají slovo, v televizi je neuvidíte, v těch obchodech taky ne. Ti tak nějak jsou rádi, že tak nějak něco poplatí, že jim něco občas zbyde a můžou se zajít do cukrárny, ale jakoby není je nikde vidět. A co je nejhorší, nejsou uchopeny žádnou právě tou politickou stranou, jako o tom Eva výborně hovořila, že tady není nějaká taková platforma, kde by tyto lidé měli zastání, nikdo si jich nevšímá, oni mají pocit, že jsou prostě ztracení, že o ně není zájem, jo, propadají určitým deziluzím, proto také ve společnosti, a to slyšíme také všude kolem sebe, zvyšují se deprese a stresy už u mladých lidí, narůstá počet, já nevím, různých těch léků, co berou na hlavu a tak dále. No proč asi, že jo? Tady tohle toto má na to ohromný vliv. Ano, až 30% společnosti je na tom takhle bídně.
Ty jsi hovořila o těch fragmentech, že lidé reagují na fragmenty. Já bych to možná připodobnil, abychom si to plasticky představili, když ve tmě blikáš baterkou, blikneš třeba na 1 vteřinu, tak lidé, co okolo stojí, tak se soustředí právě na to bliknutí světla 1 vteřinu. A blikneš vlevo, blikneš pravo, šup, šup, šup na místech a lidé se koncentrují jak se na to světlo a vůbec se nedívají právě mimo to světlo. A naším úkolem je vlastně nenechávat se oslepit tím blikáním různě na různých místech, těmi baterkami, těmi bludičkami na tou bažinou a nechávat se zavlést. Aby nás neutancovali k smrti, ale nějakým způsobem se snažit právě pronikat do té tmy a nenechávat se oslepovat tím světlem a vůbec na to světlo nereflektovat. Eva Hrindová té deziluzi společnosti si všímá dokonce už i mainstream propaganda, jako tomu hovořila Míša, který například na Novinkách píše, stačí jenom ten nadpis. Češi jsou frustrovaní. Třetina jich hodnotí současný stav jako horší než komunistický režim. Ale ono se něčemu divit, když tu mnozí aplikují dvojí metr. Například 2 komunisté na Hradě, 1 rozvědčík a někdejší politručka, protože studovala na Vojenské politické akademii v Bratislavě, tak o těch Havlérka tvrdí, že se polepšili, že si to odpracovali. Zatímco ostatní kariéristé z bývalého režimu, komunističtí kariéristé, najednou strašně vadí. Tak dokud se to bude aplikovat podobný dvojí metr, tak se z toho marazmu opravdu nevyhrabeme, že?
Tak ten dvojmetr, to je typický znak každé nespravedlivé společnosti, řekla bych až společnosti totalitní, protože tam, kde se uplatňují dvojí metry, tak tam není spravedlnost a tam nelze hovořit vůbec o právním státu, což je jeden ze znaků demokratické společnosti. A samozřejmě taky neplatí svoboda slova, protože to jako, když každý váš výrok jako překroutí, tak jako k čemu nám je svoboda slova, jako když nikdo vás nebere vážně a překrucuje všechno, co řeknete. Dívala jsem se na nedělní partii a já na to tak strašně už alergicky reaguju. Byl tam, vždycky tam jsou dva politici z vládní koalice a dva z opozice, a ministr Dvořák, což podle mě je absolutně nejzbytečnější ministr a úplně bych řekla, že i nejtupější a ať mě klidně zažaluje ten parchant, tak tady tento člověk tam řekl, že oni ve stanu se musí snažit, aby zabránili nástupu nedemokratických stran. A zase ticho. Nikdo na to nereagoval, včetně moderátorky. Co to do prdele je? Jaké nedemokratické strany? Všechny strany, které jsou připuštěny k volbám, splnily všechny zákonné předpoklady, splnily všechny podmínky a jsou tedy demokratické, protože neporušují žádné zákony. A jak je možné, že tady jsme všichni přejali tuto rétoriku, kterou tady nastavili vládní strany, že některé strany jsou demokratické a některé nedemokratické. A všichni jsou k tomu potichu. Jako první by měla vyskočit ta moderátorka a měla by okamžitě jako mu říct, že co si to dovoluje, že všechny strany, které se účastní volebního boje a mají splněné všechny zákonné předpoklady, jsou demokratické. Ale ani se neohradil ani místopředseda Fiala z SPD, ani předseda přísahy Šlachta. Nikdo, oni už si na to taky zvykli. Jo, já si myslím, že to je i náš úkol, abychom upozorňovali na tady tyto věci, které se dostávají do toho společenského diskurzu a stávají se jakoby samozřejmým. Jo, jediné, co mě teda potěšilo, to se tam ohradil Fiala a ono jim to totiž chybí, těm opozičním politikům jim chybí ta emoce v té diskuzi, když tam zase prostě Vrecionová, jestli víte, která to je, europoslankyně z ODS.
To je Milenka Alexandra Vondry, ne?
No, tak tato Vrecionová tam velice mluvila jako proti migraci a Fiala správně teda ho to tak rozčílilo. On říkal, podívejte se, vy tady mluvíte stejně jako mluvíme my celou dobu. A my jsme za tyto řeči proti migraci jsme nazýváni extrémisty. Jako co to tady je? Jako? A vy teďka tak mluvíte stejně a vy jste jako, že ti demokratičtí a my jsme extrémisti. Tak o čem to je? Jako? A říkal, a jak vy si vůbec dovolujete tvrdit, že vy jste proti migraci, vy jste součástí toho problému, protože vy jste podpořili Lejenovou znovu za předsedkyni Eurokomise. Takže to jako se poprvé nechal vyprovokovat a bylo to dobře, že se nechal vyprovokovat, protože v těch diskuzích ti opoziční politici se nechali zatlačit do takové pozice, že oni jsou ti extrémisti, oni jsou ti jako špatní, oni jsou a přijali to. A to je
přistoupili na tu rétoriku, na tu agendu.
Přistoupili na to. Ano.
To je něco podobného, jako na internetu si všímám, že se mnozí z alternativy rádi titulují slovem dezolát. Já to úplně nesnáším, protože oni přistupují v podstatě na tu rétoriku toho mainstreamu.
Strašný.
Jako kdyby říkali, ano, hej, já jsem ten otrok, jo, fajn, v pohodě, já jsem s tím srozuměl, já jsem rád za to, že jsem otrok. A oni jsou na to hrdí, když se nazývají dezolátem. Pro boha lidi, to je propaganda mainstreamu a vy v podstatě přejímáte propagandu mainstreamu tím, že se titulujete něčím, co vás hanlivě nazývají a vy jste za to ještě rádi a jste na to hrdí.
Ano, to jsou chyby, které jsme udělali v minulosti, jak politické strany, tak aktivisté různí protivládní, že jsme se nechali zatlačit a nechali jsme se tím mainstreamem tak dlouho označovat, jako že jsme na tom okraji a že jsme ti takový ti špinaví, extrémní a já nevím jací, rasisté a já nevím co všechno. A Už se tomu ani nebráníme, už jsme si na to jako kdyby zvykli, ale to je hrozně špatně. Takže pozor na to, nesmíme si to nechat líbit, ale už nevím, o čem byla otázka.
To nevadí, ale je to v podstatě něco jako, že každé slovo v rámci toho režimu, a to je hra se slovy, každé slovo má ano. určitý náboj a určitý étos. A když si zvykneme nálepkovat a označovat někoho určitým označením, tak se nám to postupně vetká do toho podvědomí podprahového myšlení, že my vlastně už v té škatulce si vybavíme přesně ty konotace, které ten režim chce, abychom si vybavili.
Ale hlavně...
Když řekne třeba dělník, tak my si hned vybavíme dělnickou třídu, komunisty, proletáře a tak dál. Přitom dělník je každý z nás, pro boha, my pracujeme snad, nepracujeme snad všichni každý od rána do večera, ráno vstáváme do práce, pracujeme, jsme dělníci, ale mainstream nám dokola driloval to slovo dělník ve spojení tedy s komunismem a se socialismem a tak dále, s tou proletářskou třídou, že se z toho slova až štítíme, přitom dělníci pracující, my jsme každý, a pro boha, ještě... všichni chodíme do práce. A v každé slovo, promiň, a každé slovo právě nabíde ten určitý negativní nebo pozitivní náboj podle toho, co ten mainstream desítky let do nás driluje a zasouvá nám do toho podprahového vědomí, co bychom si pod tím slovem napsala. Měli připravit. Promiň,
ne, dokonce jsem o tom napsala nějaký post dneska a já prostě už odmítám hrát hru na levici, na pravici, jakože levice jsou ti hloupí dělníci a pravice jsou ti chytří prostě podnikatelé. No, to prostě tak vůbec už dávno.
To je 90-kový narrativ, typický.
Ano, to prostě odmítám. Další věc, kterou vidím jako špatnou, že tady ti mainstreamoví politici jsou zvyklí prostě mlet v médiích a všude ve veřejném prostoru věci, které kolikrát nejsou ani pravda. A protože jim nikdy nikdo neoponoval, tak oni neustále lžou. Ale dneska už jsou ty jejich lži dávno vyvráceny a my je musíme neustále prostě, i ti opoziční politici neustále okamžitě jim musí skákat do řeči a říct, toto už přece dávno není pravda. Oni tak bohorovně furt vykládají, jak ta ODS přece je proti tomu Green Dealu. Přitom prosadili a schválili, ještě se tím Fiala chlubil, že budeme mít emisní povolenky i na rodinné domy ano. a na osobní automobily. Úplná prostě pikovina největší.
To je tragédie, no. Toto bude no, tragédie, až
a
to
oni pořád,
nastoupí.
A oni se teď, když se změnil ten přístup k tomu, tak oni teď ze sebe dělají bojovníky proti Green Dealu. A to přece
a i proti migraci. Oni mají tu drzost, že vlastně si uchopí to témata.
Pravicová strana, ona prostě jako pravicová se cítí. A teď trochu oni tomu
já vám něco
fakt
řeknu.
Věří někteří. To je neuvěřitelné.
Já vám něco řeknu. Já jsem byla členkou ODS a začala jsem být aktivní v bloku proti islámu, kde jsme bojovali proti migraci, proti kvótám, sbírali jsme podpisy. A moje místní sdružení, které bylo takové malé, já jsem tam byla už tak spíš symbolicky v té ODS, a ten předseda, on to prostě nemohl přenést přes srdce, že členka ODS se angažuje v takové občanské iniciativě proti islámu, proti migraci. A on vyvolal jednání o mém vyloučení. A já jsem tam přišla na to jednání té místní rady a byli tam ti členové té místní rady, kteří měli hlasovat o tom mém vyloučení. A ten předseda tam prostě řekl, že to není možné, že já prostě jako jsem proti islámu a že to je rasistické a tak. A oni mi ale dali prostor, abych jako se obhájila, tak já jsem se obhájila, vysvětlila jsem jim to slušně, jednoduše. A když proběhlo to hlasování, tak většinově mě nevyloučili. Jo, že neshledali důvod, proč by mě měli za tyto aktivity jako vylučovat a v podstatě tomu předsedovi napráskali prdel, takzvaně.
Ale takže ty jsi ještě dodnes členkou ODS,
ne, já
jsem dobrovolně.
Ne, já jsem samozřejmě poté vystoupila, jo, protože to samozřejmě jasně. nemělo cenu.
Přesně,
ale
no.
ale toto oni dělali a oni teď jsou největší bojovníci proti migraci.
Oni mají tu drzost, přejímat ta témata, se kterými jsme přišli my a pojmout je za své a dělat jako, protože to je princip otrávené studny. Systém otráví studnu, vyvolá migraci do Evropy a potom nabídne řešení, studnu vyčistíme a ne budeme bojovat proti migraci, kterou sami zapříčinili, to znamená sami otrávili tu studnu. My si zahrajeme písničku, protože už jsme povídali moc dlouho. Našimi hosty je stále Míša Julišová, Eva Hrindová, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svou vysílači na kanále Odyssey. Hezký večer. Po písničce vstoupíme do poslední části našeho vysílání.
jsem to, co jsem. Já nedostal na výběr, stojím samotný, můj život není plný výher. Každý den čekám, že slétne tvůrce všeho míra a řekne, propouštím tě navždy z tvého prokletí. Jdu rovnou za nosem, život beru bez reptání, jako anděl bez křídel, co chtěl by létat bez přestání. V řadě čekám na svůj příděl, čekám na splnění přání. Zázraky došly, krutost srdcí mi letu brání. Tak dovol mi prosím jít k tobě blíž, dívat se ti do očí, vidět svět, co se v nich točí. Tak dovol mi prosím jít k tobě blíž, dívat se ti do očí, vidět svět, co se v nich točí. Mému strachu nezabrání. Vím, že křídla pro můj let už nikdo nezachrání. Mí pod nohama pevnou zem, to je mé jediné přání. Tak se zastav a přijmi moje srdce, co držím v natažené dlani. Dovol mi prosím jít k tobě blíž, dívat se ti do očí, vidět svět, co se v nich točí. Tak dovol mi prosím jít k tobě blíž, dívat se ti do očí, vidět svět, co se v nich točí. Tak dovol mi prosím jít k tobě blíž, dívat se ti do očí, vidět svět, co se v nich točí. Tak dovol mi prosím jít k tobě blíž, já budu tvým přítelem, tvým andělem.
Zázraky došly, krutost srdcí.
mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Našimi hosty stále zůstávají dnes večer publicistka Míša Julišová, blogérka, nakladatelka Eva Hrindová. Míša Julišová, když si to opět porovnáme se záplavami. Po internetu běží třeba video, kde vytopení Češi zažádali o státem slíbených 75 tisíc korun. Dostali 5 tisíc korun a ještě na ně byla zavolaná policie. Takže člověk, co má vytopený dům, tak ten dům musel k zemi kvůli narušení statiky a nemohl do práce, protože se snaží zajistit se na zimu, tak ten nemá nárok na náhradu nebo slíbené peníze od státu. Ale vedle absolventky Vojenské politické akademie v Bratislavě se ty politické hyeny u ústavního soudu perou o zvýšení svých statisícových platů. Může se ještě někdo divit, že v lidech prostě bouchly saze v rámci té kauze o těch 95 tisícech a panáže pro první dámu?
No to je ten organizovaný zločin, o kterém se vlastně bavíme celou dobu, ten nám vládne. No proto ti lidé nedostali žádný ty peníze na ten svůj dům, protože na našich občanech skutečně vůbec nezáleží. A to není jenom nějaká proklamovaná fráze, ale to je prostě dennodenní realita. A ti lidé se s tím konkrétně v tomto případě setkali. Ano, setkáváme se s tím dennodenně v různých jakoby méně patrných věcech, ale tady je to naprosto patrné. No? Takže když jde o nějakou zahraniční biznesovou skupinu nebo takhle, která by měla někde, nedej bože, nějak tratit, tak ne, to jim okamžitě stát musí vynahradit všechno energetikum a navýšit jim zisky a tak dále. Ale když to nějaký občany tady, to jako prostě nějak vůbec nezáleží. Tato vláda nepracuje, a nejenom vláda, jako ale celá vládní administrativa na ní napojená samozřejmě, nepracuje ku prospěchu naší země a našich občanů, ale ku prospěchu jenom určité části občanů této země, to znamená, to jsou nějaké ty zájmové skupiny lobby a především zahraniční biznisové skupiny. Pro ty pracuje, proto se dělají ty zákony, všelijaké ty úpravy, všechny možné ty dotace a takhle. To nesměřuje mezi lidi. Já se dost často tady setkávám v diskusích, že tady máme socialismus, protože jsou tady dotace. Ježišmarja, to je taková blbost. To je fakt, to je naprostá tragédie, jak tohle může někdo vůbec vypustit z huby. Tady máme rentiérský kapitalismus se vším všudy. Ano, to není žádný socialismus. Musíme vždycky sledovat, kam ta renta, komu ta renta jde, komu jdou ty dotace. To pak to jde na nějaké bohulibé účely lidem. Ne. Všechno to směřuje pouze nějakým biznisovým zájmovým skupinám. To je rentiérský kapitalismus, jak vyšitý tohleto. Pro boha, tak už nikdo nikdy neříkejte, že tady máme nějaký socialismus, protože jsou tady dotace, tak rovná se socialismus. To je vidět, jak jsou lidé i v rámci té alternativy tak strašně hloupí, že jsou schopni opakovat takový nesmysl. Jo? A to je taky navazuje na Evičku, jak říkala, že máme tady spoustu prohřešků i v rámci té opozice alternativy, tak tohle je jeden z nich, jo. Jako fakt socialismus to není tohle, toto a nikdy nebude ani nebyl. Takže to jsem chtěla jenom dodat.
Eva Hrindová, mimochodem v souvislosti se záplavami, jak jsme o nich hovořili, tak tu mám jednu naprosto převratnou zprávu. Je to úplná bomba, naprostá bomba, která vyšla dokonce na mainstreamu. Povodně způsobilo rekordně deštivé počasí, zjistili meteorologové. Vyšlo to na eurozprávy.cz. Věřila bys tomu, co všechno takový meteorologové nezjistí, abych na to nikdy nepřišel, že povodně způsobili rekordní deště?
No tak to je opravdu jenom k zasmání. A k těm povodním teda musím říct, že současní zasažení povodněma opravdu mají smůlu, že se to stalo v době tříletého vládnutí Fialovy vlády, protože všechny živelné katastrofy, které se odehrály v minulosti, já si pamatuju třeba záplavy tady na Moravě v roce 97, já sama jsem vyplavená nebyla, my jsme měli v paneláku jenom zatopené sklepy a měla jsem tam do půlí stehen ve vchodu vodu. Takže já jsem tím postižená nebyla, ale můj bratr měl totálně vyplavený barák, prostě tam byly ještě vepřovice, což hodně baráku na Moravě do roku 97 ještě bylo z vepřovic, tak to samozřejmě ta voda všecko zlikvidovala. A on opravdu byl příjemcem různé pomoci, kterou ale potřeboval. Jo? To nebylo žádný, že by jako nikdo by nechtěl vyměnit tu situaci s ním, protože jim byly zlikvidovány osobní věci, neměli kde pořádně bydlet, jo, tam měli prostě pobořené, všechno rozbourané omítky. Dostali nějakou dokonce státní půjčku, nějakou s velmi výhodným úrokem nebo bez úroku, já už si to nepamatuju. ale dostali okamžitě od obce, to byly peníze předeponované od státu, nějaké peníze na osobní potřebu, aby si mohli koupit nějaké jídlo, taky jim tam vozili jídlo. A já když vidím to, co se děje teďka v Jeseníku, jak ty lidi, kdyby si navzájem nepomáhali a kdyby nebyly ty soukromé sbírky a ten stát ještě má tu drzost podmiňovat tu pomoc nějakou šílenou administrativou, na kterou tam absolutně v těch obcích nemají lidi, nemají, jim tam nejde elektřina a mají vyplňovat nějaké excelové tabulky, to je prostě něco absurdního a strašného. A podle mého soudu tato vláda v řešení absolutně selhala. Vzpomeňme si, ano, na populistu Babiše, který po tornádu okamžitě tam jel, okamžitě tam nahnal úředníky a vyplácel tam těm lidem peníze na ruku, jako bez nějakých excelových tabulek, jako. A bylo to hned, a teď si vemte si, už je to měsíc a půl skoro po povodních a ty obce ještě ty peníze od toho státu vůbec nedostaly, jo. Takže je to hnus, opravdu ti naši lidi jsou až na posledním místě, nikdo je v podstatě nezastupuje, jo, že není tady žádná politická síla relevantní, no řekněme částečně ten Babiš, to hnutí ANO, tam jakési prvky pozitivního přístupu k lidem jsou, i když za celou dobu vládnutí se nevypořádali s těma korporátníma firmama a s tím, aby zabránili tomu odlivu, šílenému odlivu peněz do zahraničí prostřednictvím různých dividend a hlavně toho přeučtování mezi matkama a dcerama těch firem. Takže, ale furt je to lepší, než to, co tam je dnes. To je prostě tragédie.
Míša Julišová, podívejme se na další propadák, kterým jsou elektromobily. Je to další téma, kterému se budeme chvilku věnovat. Jedním z mála benefitů pro řidiče elektromobilů v Praze bylo bezplatné parkování v modré zóně. To ale skončí v závěru letošního roku. Podle náměstka primátora Zdenka Hřiba je prý vysoký počet elektromobilů v metropoli, kvůli čemuž je jejich bezplatné parkování v Praze už neudržitelné. To je legrace, co? Oni namlsají elektromobilisty na výhody a když jich je už hodně, těch elektromobilů, všechny výhody jim seberou. A ještě to zruší politik z Pirátské partaje, pro které je zelená politika prioritou. To je legrace, že?
No, to je otřesný, ale oni prostě potřebují prachy, jo. Ohromná spotřeba peněz vlastně mimo naši zem se lifruje. Jo, to se lifruje všem možným zájmovým skupinám, jak už jsem to tady asi třikrát říkala, vojensko-průmyslové lobby do Ameriky, že jo. Teď máme energetiky, farmaceuty, já nevím, ukrajinskou mafii, místní Ukrajince, jo. I proto zdravotní pojišťovna tady krachuje minus 11 miliard, protože se tady prostě 100 tisíce Ukrajinců totálně nemocných letí zadar. To jim prostě všecko platí, tady to jim naslibovala naše vláda, z našich peněz jim to platí. Oni nemají peníze, takže teď proto jdou po všech, jo, i tady po těch lidech s elektromobily, prostě vydřít z těch lidí, vycedit co nejvíc peněz. Všechno už osekali, co lze a teď ještě zkoumají a drobnohledem hledají, kde by ještě co osekali, kde by ty lidi ještě o čem, co by zvýšili, které daně a okradli, aby měli peníze tady pro ty své, které už jsem jmenovala. My nejsme ti jejich, jo? Jestli si někdo myslí, že my jsme nějaký jejich lidi, tak nejsme, jo? Možná tak nějakých, já nevím, 5% těch nejbohatších, kteří tak nějak sounáleží a patří tady do těch zájmových biznisových skupin, ale my ostatní rozhodně ne, nás budou dřít, jak to jen půjde.
Eva Hrindová, v Česku je registrováno zhruba 6,5 milionu vozidel a počet elektromobilů se z toho podílí jen pouhým 0,5%. A už i těchto 0,5% elektromobilů je pro Piráty hodně. Na jedné straně ústa plná Green Dealu a na straně druhé nechuť k elektromobilům. Inu, každý podvod se musí protlačit jiným podvodem. Neměli by se na to radši vykašlat, než takové pokrytectví?
No tak hlavně by stát měl přestat tlačit tady tu elektromobilitu za každou cenu. Buď ty lidi, buď ten trh nabídne elektromobily a lidi je budou chtít, tak si je budou kupovat a elektromobilita se bude rozvíjet. Ale tak toto evidentně není, protože ta výroba je drahá, ty auta jsou drahá, to jsou takové luxusní hračky pro bohaté. A stát pro ně prostě bude budovat nějaké nabíjecí stanice a bude jim dávat zdarma. Teďka já nevím, jestli jsem se nepřeslechla, že ta dotace na nákup elektromobilů byla snad 2 miliardy. Já to, možná to bylo míň, teď za to ruku do ohně nedám, ale byly to šílené peníze. A firmy si mohly nakoupit elektromobily s dotací od státu. To je prostě úplně absurdní, úplně nesmysl. A vidíme, že všechny tady ty státem tlačené agendy, do kterých já řadím i povinné očkování, jsou prostě úplným totálním nesmyslem, který má jenom za úkol nás zotročit, vytáhat z nás peníze a vlastně těch bohatých mi nějak není líto, že si koupili auto kvůli tomu, aby měli zdarma parkování a teď jejich investice do zdarma parkování, které by se jim i tak vrátilo až za 100 let, ta investice do toho elektroauta, tak i to bude zmařeno. Jo, tak to je jejich blbost, že se na to nechali nalákat. Ale podle mě stát prostě nemá tady tyhle ty agendy vůbec jako tlačit. Jo, to by všechno mělo být na dobrovolnosti lidí. A potom na základě toho by vlastně se vyjevilo, která technologie nebo který způsob, ať už přístupu ke zdraví nebo k tomu, jakým jezdit autem, je ten, který lidi vyhodnotili jako nejefektivnější a hotovo. Ale ne, že stát bude některé procesy zvýhodňovat a některé znevýhodňovat, protože tím řeší nějakou svoji ideologii nebo tím pomáhá nějakým svým prostě podporovatelům a lobbystům.
To spíš, tady, ano, ano.
Tady,
no, nebo prachy, no.
Tady ten stát prostě absolutně selhává a jestli to ty lidi nevidí, tak jako už fakt jako nevím. To stejné bylo, teď si vzpomeňte, stejné bylo zákaz kouření v hospodách. Jako mně to přišlo tenkrát úplně absurdní, protože už bylo v tu dobu mnoho restaurací 100% nekuřáckých, mnoho naopak 100% kuřáckých a všechny se uživili, protože lidi šli tam, kam chtěli. Nepotřebovali, aby jim stát říkal, co je zdravé, co je nezdravé, že? Takže já bych to nechala opravdu na těch lidech a byť jsou masírovaní jako různou propagandou, tak pořád v tom osobním rozhodování přece jenom nakonec nejvíc zohledňují svůj osobní prospěch a to je nejlepší ukazatel vlastně efektivity čehokoliv. No.
Tak my se naším rozhovorem samozřejmě snažíme zprostředkovat určitý otisk aktuálních sociálních nálad ve společnosti, minimálně tady z toho našeho sektoru, který dokážeme pojmout. S těmi elektromobily souvisí i další téma Míše Ulišová. Tato tragicko-pirátská epizodka elektromobilů je sice úsměvná, ale v kontextu Evropy se celý Green Dealový koncept začíná sypat. S těmi elektromobily jsme začali stejně jako třeba s těmi 95 tisíci pro první dámu, jako jakési startovací téma, abychom ho rozvinuli potom do té širší koncepce nebo širšího rámce té mezinárodní úrovně. Bývalý předseda italské vlády a ex-prezident Evropské centrální banky Mario Draghi vydal zprávu o konkurenceschopnosti Evropské unie. Draghi v této zprávě konstatoval, že Evropa zaostává za USA a Čínou, především díky vysokým nákladům na energie. Příčinou je podle něj nárůst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. To logicky znamená, že když lidé a firmy platí za energie víc, jsou náklady obrovské a životní úroveň rapidně klesá. Neměl by se pro boha už někdo konečně zamyslet nad tím, že když to tvrdí opravdu guru z Evropské unie, navíc když Česko patří k největším čistým exportérům elektřiny v Evropě, takže by se s tím opravdu něco mělo dělat a ta koncepce obnovitelných zdrojů prostě nefunguje.
Samozřejmě, to je celý, je to jenom biznis, jo, někdo říká, to je nějaká ideologie, náboženství, to taky, ale to ten tak z pár procent, především je to biznis a stojí za tam ohromné biznisové lobby a tady ty energetici, jak jim říkám, to se nehne. Ani kdyby Draghi a ještě dalších 50 napsalo podobné věci, už je v tom ponořených moc peněz utopených, už je v tom namočených strašně moc právě tady těch zájmových skupin a lobby. To se hned tak, to už je tak vystavěná, sice je to věž z písku samozřejmě, protože je to celý postavený na lžích, ale to musí už dorůst, aby se to potom nějakým strašným způsobem zborkilo. A nebude to pěkný pohled tohleto, to já mám obavu, že se to nezastaví jen tak. Nevím, co by to zastavilo. Jo, už je to prostě rozjetý, to je jako rozjetý vagón a ten teďkom jede, už to všichni víme, jako, že se nabourá, že to bude hrozný, ale už ho snad ani nelze zastavit, protože ta vůle ho zastavit není ještě taková, aby se promítla právě do všech těch jednání, do celkového toho, do té vůle těch jednotlivých zemí, firem, manažérů, politiků, jo, už je byznys se mi do toho namočených už tolik lidí, že já si myslím, že to nezastavíme. A ty odpustky prostě budou, tahle vláda nám je zajistila, bude to na domácnosti, bude to úplně na všechno, jo, prostě ještě víc peněz budeme za všechno platit. My jako kolonie, nás to postihne samozřejmě mnohem víc než Západ, jo, my jsme jich kolonie, jo, takže v těch koloních to vždycky je mnohem horší, ale nevidím tady nikde v úkol žádnou sílu, která by byla schopna tohle toto zastavit, ten vagon.
Já jsem kdysi četl právě nějakou skličující prognózu. Myslím, že komise České národní banky, kde si cosi, oni prognozují, že to zdražování bude ještě pokračovat minimálně na položkách denní spotřeby, co se týče potravin a nejenom tady potravin, samozřejmě energie a tak dále. Všechno bude stoupat, jo, takže ty prognozy nejsou nějak povzbudivé i na další roky dopředu. Eva Hrindová, Evi, jak by si ty komentovala pompézní spektakulární zjištění Mária Draghiho, který zjistil po několika letech odstřihení od ruských zdrojů, že najednou máme drahé obnovitelné zdroje energie a to zvyšuje životní úroveň v Evropě?
No to je úplně tragikomický výstup, to, co tady ten pán předvedl, a hlavně také ti, kteří s ním hrají to divadlo, jakože tak teďka jsme, já jsem zaregistrovala, že snad tu jeho zprávu začali nějak jako dokonce zlehčovat nebo nějakým způsobem upravovat, ale jestliže tady vrcholný politik Evropské unie vytvoří tady tuto zprávu jakože zásadní objev, no tak to, kde to jsme, co to je, v jakém to spolku se nacházíme, když tam vrcholní představitelé říkají věci, které tady ví každý malý dítě, jakože výsledek nějaké analýzy, Bůh ví, kolik to taky stálo, ta jeho analýza, a Bůh ví, kolik lidí na tom pracovalo. To je prostě neuvěřitelné, že se musíme, já nevím, jak bych to řekla, mě to až uráží, že vlastně tak samozřejmé věci, stejně jako mě opravdu až uráží, nebo se mě to nějakým způsobem dotýká, když tady nějaká Vrecionová je velká bojovnice proti migraci.
Teď jsem to chtěl doplnit, přesně.
No, a když my jsme v roku 2015 a 16 na náměstích sbírali podpisy proti migraci a proti kvótám, tak prostě jsme byli úplně jako největší hnus, jako, no úplně se mi to vybavilo, teďka minule jsem se o tom s někým bavila, jak nás napadli arabští studenti v Olomouci na náměstí a co potom s náma dělala univerzita, jak překrucovala to svoje a snažila se z nás udělat ty, kdo to vyprovokoval a já nevím, co všechno, lhali, jo, no prostě hnus. A kde to je teďka všechno? Proč se teďka všichni tváří, že teď to objevili? Jako, jo? Jo? A tady ale na tom vidíme.
Se otrávili studnu a snaží se vyčistit vodu. Jo?
Teď,
klasika.
Ale na tom tady vidíme, jak úplně jsme se dostali do takové situace, kdy ten občanský hlas má úplně minimální váhu. Minimální váhu. Jako. Nikoho to nezajímá, co si myslí lidi, co by chtěli. Jo? Jo? Prostě ale podíleli jsme se na to i my svými špatnými volbami, svým špatným uvažováním, nezájmem, neochotou ani minimálně ovlivňovat to veřejné dění. A teď už je pozdě bycha honit. No, teď už to dospělo. Já jsem se bavila o tom s mojí máti. Říkám, když jsme hlasovali o vstupu do Evropské unie, tak já jsem hlasovala tehdy proti. A byla jsem jediná široko daleko. Moje máti, která teďka má jenom sprostá slova na Evropskou unii, tak ta hlasovala pro vstup do EU. A já jsem mi říkám, vidíš to, mami? Ty jsi hlasovala pro, já jsem hlasovala proti. Proč jsi hlasovala pro? Teď vidíš, že já jsem tehdy měla pravdu a nikdo mě neposlouchal, protože nikdo občana neposlouchá. No, bohužel, tak to u nás je.
Blížíme se k závěru našeho pořadu. Ještě Eva Hrindová nakonec, abychom se tak trochu rozveselili. Mám pro nás jednu dobrou zprávu, speciálně pro tebe, Evi, která bydlíš v Olomouci. Dobře poslouchejme. Mladí hrobníci hřbitovu města Olomouce obsadili na mezinárodní soutěži v kopání hrobů v maďarské Peči třetí místo. V mezinárodní konkurenci uspěli díky precizně vykopaným, vyzdobeným a následně úhledně zaházeným hrovům. Tak zase jednou máme být v Olomouci na co pyšní, jsme prostě jedničky, že jo? Co říkáš?
Ano, ano. Já jsem si toho všimla už dřív, jsem to sdílela na svém profilu i na Twitteru, ale moc s velkým ohlasem se to nesetkalo. Takový velký úspěch našich olomouckých hrobníků moc ve veřejném prostoru nezarezonoval, ale je aspoň je vidět, že ta kvalitní práce prostě dojde svého ocenění.
Míšo, taky máš radost z našeho umístění v této tak ano, trošku netradiční a,
no,
práci.
No, tak ano, tak jako to, je to úžasný.
Doufejme, že si nebudeme kopat svůj vlastní hrob a budeme se snažit pro to, abychom ten hrob ještě dlouho kopat nemuseli. To bylo všechno v rámci našeho dnešního vysílání. Já se rozloučím s Míšou Lišovou, publicistkou, která byla naším hostem. Míšo, moc děkuji, mě se hezky a příště se těším na slyšenou. Ahoj.
Děkuji za příjemnou diskuzi a všem posluchačům přeji pěkný večer.
Až na ten závěr, ten na ty hroby přijímá, to je trošku morbidní, ale dejme tomu. A druhým hostem naším byla blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Evi, taky, měj se moc hezky, zatím ahoj, hezký večer.
Hezký večer přeju vám i posluchačům.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače nebo našich podcastech, případně zavítejte na náš kanál Odyssey, máme už 10 000 odběratelů jubilejně po 3 letech, takže jsme velmi rádi, takže dáváte šanci této decentralizované platformě, hlavně necenzurované platformě Odyssey. Prosím, zaregistrujte se a klikněte na tlačítko odebírat a zvoneček, abyste nepřišli u dalších pořady, které pro vás chystáme. Komentujte, lajkujte, budeme velmi rádi, i když budete sdílet z kanálu Odyssey a rozšíříte tak řady alternativy z těch 10 000 odběratelů ještě více. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se moc hezky, příjemný večer, příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Každý den ti přes webku volám, a i když tě teď u sebe nemám, boj o náš svět nikdy nevzdám, klíče od lockdownu hledám. Řekl, dělí nás od sebe několik mil, ale vzdávat se prostě není můj styl. Kdybych tě neměl, tak nemám nic, chci jen tebe nic víc. A chci ti říct, i když jsi ode mě tisíce mil, nedovolím, aby nás lockdown rozdělil. Nikdo není tak silnej, aby naší lásku jen tak zabil. V dětství jsem si odnesla traumat víc, proto jsem pak necítila k mužům nic. On jediný pro mě medicínou byl, on jediný mé rány zalepil. Jedinou medicínu ode mě odtrhli, jedinou naději mi z ruky vytrhli. Je to víc než rok, co mezi nás dali zeď. Už čekáme dlouho a já si jdu pro tebe teď. I když si ode mě tisíce mil, nedovolím, aby nás lockdown rozdělil. Nikdo není tak silnej, aby naši lásku jen tak zabil. Dolky mi rozumí, život s ním je plnej dobrodružství, je jediné. Jak mi dát pocit bez
prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.